fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar, veitir andsvar.
Já, virðulegur forseti, ég vil taka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu, en ég vildi nú kannski fyrst byrja á því að inna háttvirtum þingmanni eftir því hvort að hann sé almennt þeirra skoðunar að nefndir sem að framkvæmdavaldið skipar til þess að fjalla ákveðin mál eigi að setja lög og ramma grundvallar atvinnugreinar í landinu, eða hvort hann telji það þó þrátt fyrir allt vera hlutverk þjóðkjörinna fulltrúa hér á Alþingi að gera það og háttvirtur að sjávarútvegs og landbúnaðar nefndar í þessu tilfelli. Ég er sammála háttvirtum þingmanni um tekju ríkissjóðs. Það fer best á því að það er renni í ríkissjóð og það sé síðan ákveðið hér í þinginu frá ári til árs hvaða verkefni eru brýn og kalla á fjárútlát. En ég tók eftir því sem að háttvirtur þingmaður sagði bæði ræðu sinni og hér fyrr í umræðunni að það að útluta einhverjum tugum tonna í einhverjum tilteknar byggðir, það verði ekki fyrst og fremst til þess að bjarga þar ástandinu og það er ekki að segja fólki ósatt það og að mörgu leiti þá geti skipt meira máli að hvað við erum að gera þar í menntamálum eða í heilbrigðismálum eða í eflingu annar atvinnugreina eða þjónustu eða samgöngum og ég vil þess vegna kannski spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hann telji þá að það sé rétt að endurskoða byggðakvótann sem er einmitt þetta fyrirkomulag að útluta svona einhverjum tugum tonna hér og þar og hvort hann telji hann ná ekki þeim markmiðum sem að til er ætlast og hvort að best væri að taka þann arð sem hægt er að hafa af auðlindin í ríkissjóð og beita síðan þaðan til eblingar byggð á fleiri sviðum heldur en bara sem að þessu lítur.
Háttvirtur fjórði þing,